počúvate ďalší diel nášho podcastového seriálu, ktorý sa volá Rok s pandémiou. V tomto seriáli sa venujeme tomu roku, ktorý je ohraničený výročím 6. marca, pretože 6. marca roku 2020 sme na Slovensku zachytili vôbec prvý prípad pozitívne infikovaného na COVID-19. V tomto seriáli sa rozprávam so svojimi kolegami o tom, ako ten rok s pandémiou ovplyvnil oblasť, ktorej sa v našom denníku venujú. Dnes sa budeme rozprávať o jednej obrovskej téme, ktorá s pandémiou možno súvisí asi najviac zo všetkých tých vecí, o ktorých sme tu doteraz hovorili. Pretože okrem tej pandémie a šírenia vírusu, koronavírusu a choroby COVID-19 sa rovnako intenzívne, ak nie intenzívnejšie, šírili za ten rok aj rôzne hoaxy a konšpirácie, a tým pádom je jasné, že mojim dnešným hosťom je môj kolega, ktorý sa tejto téme venuje, odborník na hoaxy a konšpirácie, Vlado Šnídl. Ahoj, Vlado.
Ahoj a ďakujem pekne za to antré.
Na úvod každý dostáva tú istú otázku. Ten 6. marec je ten dátum, ktorý si možno nepamätáme presne, ale možno aj ty si pamätáš, kedy a za akých okolností si sa dozvedel o tom, že pandémia už je aj na Slovensku. A ak to nebolo toho 6. marca, kedy si si ty sám uvedomil, že tá pandémia je naozaj tu a môže to byť veľký problém?
No, ono to v podstate, vtedy sa to tak lámalo na prelome toho februára a marca, tam sa vlastne lámali dve také témy, že ešte do konca toho februára sme žili všetci tými voľbami a i keď už sme proste videli tie správy aj z tej Európy, no a potom ja si pamätám vlastne, že ten prvý týždeň by za normálne okolnosti v novinách bola jednoznačná pozornosť venovaná povolebnej situácii, hej, skladaniu vlády, ale viem, že vtedy už sa to tak lámalo, že vlastne ľudí minimálne porovnateľne už zaujímal vlastne tá situácia okolo toho covidu. Hej, už tie správy z toho Talianska. No a vlastne akože ten prvý až druhý týždeň, tak tam sa to jednoznačne zlomilo, že ten covid to celé proste ovládol. Hej, prišli tie prvé prípady a vlastne ľudia okamžite nabeli vtedy na tie rúška a vlastne fakt v priebehu pár dní sa nám všetkým akože zásadne zmenil život i ten osobný.
Matúš Kostolný, náš šéfredaktor, v tom rozhovore s ním hovorí, že chvíľu to pre tú redakciu aj pre tých novinárov vnútri vyzeralo, že tá pandémia bude skôr taká zahraničná téma. Napokon už sme podobné pandémie, alebo teda vtedy to boli ešte lokálne epidémie SARS a MERS, zažili. Niečo podobné vlastne píše aj Petr Koupský v tej svojej skvelej eseji Rok s koronou, že ten prístup zo začiatku bol taký, že to bude téma hlavne pre ľudí, ktorí sa venujú zahraničiu. Ako v tom čase, kým ešte pandémia naozaj bola, povedzme si, že čínsky problém, ako sa k tomu stavala tá konšpiračná scéna? Už aj vtedy, predtým, ako tá pandémia naplno vypukla v Európe alebo u nás, to bola nejaká téma pre konšpirátorov?
Ja som tie prvé akože fámy, fakt ako masovo zdieľané fámy o covide, zachytil až koncom februára. A to v podstate vtedy boli také skôr katastrofické scenáre, že, alebo teda niektoré trošku úsmevné, typu, že Baba Vanga to predpovedala, ale akože to naozaj sa úplne zlomilo s tými voľbami, že proste do volieb nebola téma sociálnych sietí slovenských ten COVID až tak veľmi, hej, akože ja sme tu naozaj žili tými voľbami, ja si dokonca pamätám, že dva dni pred tými voľbami sa nejaký pohyb nastal na turecko-gréckej hranici v prípade migrantov a že vlastne to vyzeralo, že vlastne tie posledné hodiny pred voľbami tu budeme skôr žiť zase migrantami, že vlastne Erdogan vypustil zase na Európu migrantov a vlastne až tesne po tých voľbách ja som vlastne videl prvýkrát plný Facebook covidu. Je, takže ako z môjho pohľadu to prišlo až v tom marci.
S Dušanom Mikušovičom sme sa bavili o tom, že z hľadiska tej vnútornej politiky, keď sa tu objavil ten prvý prípad, keď sa odovzdávala vláda a prišli prvé lockdowny, zatvorili sa školy a tak to trošku vyzeralo, že vlastne celá tá politická scéna je chvíľočku zomknutá, nikto sa nejako otvorene nestával proti tomu, dokonca aj fašisti vyzerali byť zo začiatku, že sú zaskočení, nespochybňovali tú chorobu, nespochybňovali ani to, že treba robiť nejaké opatrenia. ako to vyzeralo na tej konšpiračnej scéne? Tiež to bolo tak, že chvíľočku, keď sa to tu objavilo, boli zaskočení, alebo hneď sa objavili potom, ako bola pandémia u nás, nejaké hoaxy na túto tému?
Hoaxy sa objavili hneď, ale vlastne tie hoaxy sa tu šírili v rôznych vlnách, že oni mali rôzne témy, tie vlastne hoaxy a tie dezinformácie. V podstate on to vždy tak platí, že v nejakých emotívnych situáciách, hej, v čase, keď ľudia sú pod vplyvom emócií, sa proste o to viacej šíria tie hoaxy. V tých prvých týždňoch v tom marci ten rozdiel bol v tom, že vtedy sa už hneď od prvej chvíle šírili hoaxy, už prvý hoax, ja si teda vybavujem hneď prvý ten marcový týždeň, ale to neboli hoaxy, ktoré by spochybňovali COVID. I vtedy naozaj teda tá dezinfoscéna bola jednotná aspoň v tom, že naozaj nikto nespochybňoval, že COVID je zásadná hrozba. Skôr sa to posúvalo do iného smeru. Napríklad kotlebovci šírili v tých prvých týždňoch, že vlastne túto hroznú chorobu nám sem zaťahujú migranti. Potom Luboš Blaha špekuloval, že je to americká biologická zbraň. Hej? Že nikto nespochybňoval závažnosť COVID-u, ale skôr teda sa to sústredilo na to, že ako sa to k nám dostalo. Potom, počas marca, tu bol obrovský hejt na Európsku úniu. Hej, to si pamätáme. Európska únia nás nechala na holičkách. Jediný, kto nás tu zachraňuje, je Čína. Možno si posluchači spomenú, bola tu veľká fáma o tom, že nám zlá Merkelová zabavila nejaký kontajner. Niekde proste v prístave v Hamburgu udali nejaký kontajner s ochrannými pomôckami. Doteraz sa nevie, komu ten kontajner patril. Zjavne tu nikomu nechýbal, ale proste ten prvý týždeň v marci tu tisíce ľudí zdieľali status, v tomto prípade bývalého politika SNS Jaroslava Pašku, ktorý tvrdil, že Merkelová zlá nám zabavila kontajner a pozrite sa, tá Európska únia, keď je tuhého, tak nás necháva na holičkách. Takže toto bola tá vlna tých konšpirácií v tom marci, plus sa k tomu nabalovali také v úvodzovkách zaručené typy, ako sa človek môže chrániť pred tým covidom. Hej. Môj najobľúbenejší bol status, ktorý šírili tisíce ľudí, kde sa doslova písalo, že nejaký, to sa doslova takto písalo v tom statuse, nejaký spolužiak synovca Tomáša Bendu je v Číne, tak ako počuješ, proste nejaký pán Tomáš Benda má synovca, synovec má spolužiaka, ten je v Číne a radí, píte horúcu vodu a nenakazíte sa. Hej, že nie, že rúška, alebo to ROR, čo ja teda hračkúci neviem ani vysloviť, proste píte teplú vodu a nenakazíte sa. A potom tu bola ešte taká fáma, to sa šírilo ako zvukovou nahrávkou, že nemáte jesť ibuprofen, pretože keď máte COVID a ibuprofen, tak vás to zabije. Hej, bola to zvuková nahrávka, jedna pani povedala, takže toto bola ten prapočiatok tých hoaxov o COVID-e. Hej, že falošné typy, ako sa chrániť a falošné interpretácie, ako to vlastne celé vzniklo.
S tým, ako sa objavili prvé opatrenia, predovšetkým povinnosť nosiť rúška, tak sa asi objavili aj prvé hoaxy o tom, že ako sú rúška nebezpečné. Myslím, že jednými z najintenzívnejších šíriteľov vlastne boli fašisti, ktorí brali rúška ako zásah do slobody a prejav nejakého zotročenia systémom. Bolo to tak?
Bolo to tak, že jedni z prvých, ktorí začali spochybňovať vlastne tie opatrenia, skutočne boli kotlebovci, ale to bolo až, ja som začal všímať takú tú prvú vlnu spochybňovania tých opatrení až niekedy v máji. Hej? Pretože naozaj v tom marci i v tom apríli my sme naozaj tu nikto nespochybňoval závažnosť toho covidu. Hej, zo zdesenie sme tu všetci pozorovali na to Bergamo. Dokonca, ja si pamätám, my sme v apríli písali text, on znie už neuveriteľne, a ja som písal text o tom, že ľudia si na ulici fotia iných ľudí, ktorí nemajú rúška. Dávajú ich na Facebook, že pozrite sa sabotéri, hej, že vtedy boli zlí tí, ktorí si nenasadzovali tie rúška. A my sme naozaj vtedy riešili akože etickú dilemu. Hej, ja som vtedy v tom článku citoval Jana Markoša, odborníka na etické dilemy, že či podľa neho je správne, keď človek vidí iného, ktorý nemá rúško, že si ho bachne na Facebook. Takže toto my sme riešili v tom apríli, že si to naozaj nikto nespochybňoval, dokonca ani tie šarlatánske weby nespochybňovali tie opatrenia, tie sa na dva mesiace vypli a začali proste riešiť iba nejaké bylinky. A tá prvá vlna spochybňovania tých opatrení, ja som si všimol až niekedy v máji. Keď vlastne u nás sa ukázalo, že teda tá prvá vlna nás nezasiahne, takže ľudia podvedome začali špekulovať, že to naozaj je taká hrozba, keď vlastne sa nič nedeje. Takže vlastne toto prišlo až to máj a áno, jedni z tých prvých boli vlastne Kotlebovci. Kotleba mal vtedy to video, to by som bola tiež niekedy v druhej polovici apríla, o tom zjavení Jána, o tom čipovaní, hej, takže tam to akože bol jeden z tých prapočiatkov.
Znak šelmy, našiel niekde nejaký znak šelmy. Uchytili sa všetky tieto hoaxy? Ty to sleduješ veľmi dlho, vieš, že niektoré sú životaschopnejšie, niektoré sú menej životaschopné. Nám, ľuďom, ktorí sa na tú konšpiračnú scénu často pozerajú s úžasom, pripadalo to, keď niekto spája COVID so znakom šelmy už za hranicou úplne všetkého, že aj pre ľudí, ktorí sú náchylní veriť hoaxom, to aspoň mne osobne pripadalo, že toto je už asi za hranicou. Bolo, čo sa týka v úvodzovkách výkonu toho Kotlebovho videa?
Tak, zase, ja poviem anekdotický príbeh. Ja som teraz hovoril s jedným vlastne fanúšikom Mariana Kotlebu. To je vlastne mladý chalán, 20 ročný, ktorý volil Mariana Kotlebu ešte v prezidentských voľbách, pretože on mu prišiel ako taký ten hrdina, hej, ktorý proste ide do tej osady, tam sa postaví tým Rómom a všetci sa ho boja, všetci proste o ňom rozprávajú, že je fašista, len preto, že proste on chce zachrániť to Slovensko. A on hovorí, že proste v jeho očiach sa ten Kotleba úplne znemožnil presne týmito videami, hej, najprv o tom znaku šelmy a potom ten Promexin alebo tie videá v tom traktore. Takže aj na tých preferenciách to vyzerá, že moc mu to ako keby asi príliš nepomáhalo, ale zase na druhej strane proste vtedy to jeho najsmiešnejšie video, to bolo to video, som sa teraz pozeral, bolo to v polovici apríla, to video o tom zjavení Jána a o tých znakoch šelmy, že ono, ja poviem úprimne, ja keď som prvýkrát to video videl, ja som normálne písal s nejakými ľuďmi, či im nepripadá ten Kotleba opitý. Hej. Naozaj som mal úprimne pocit, že on je opitý, hej. Lebo som si hovoril, že to nemôže mysleť vážne. Potom som ale videl, že na YouTube to malo 200 000 videní, hej, tak, nejakým spôsobom to proste zarezonovalo.
No, ťažko inak, keď človek sleduje tie videnia na tom YouTube, ťažko povedať, že koľko z tých ľudí si to pozerá len, aby videli niečo bizarné a z kategórie WTF a koľko ľudí to pozerá s tým, že to vidí. Okrem toho, že sa tí klasickí šíritelia hoaxov a tak povediac obvyklí podozriví na tej konšpiračnej scéne samozrejme v súvislosti s pandémiou aktivizovali, pribudli aj také postavy, ktoré na prvý pohľad nevyzerajú ako obvyklí šíritelia hoaxov. Mnohí z nich mali aj predmenom napísané MUDR. Niektorí z nich, ako napríklad pani Peková z Čech, dokonca patrila k tým, ktorá na začiatku tej pandémie bola celkom vnímaná ako odborník. Ona mala laboratórium, kde vlastne našli prvého pozitívneho v Čechách a tak ďalej. Ako zmenilo tú konšpiračnú scénu to, že sa odrazu do nej tak trochu zapojili aj ľudia s väčším kreditom a s väčšou dôveryhodnosťou ako tí obvyklí podozriví stránky Bádateľ, Zem a Vek a tak ďalej.
Áno. To, čo ja vlastne vnímam, že ako COVID zamiešal toto s tým fenoménom tých dezinformácií a tých hoaxov, tak vlastne samozrejme, dezinformácie my sme tu mali akože už dlhé roky predtým. Ja som si ich prvý, alebo nejak naša túto bublina, alebo náš denník si ich prvýkrát začal všímať niekedy v súvislosti s vojnou na Ukrajine, potom počas migračnej krízy, pred každými voľbami sa šírili nejaké hoaxy. To, čo vlastne zmenil COVID, je, že samozrejme, ako keby i predtým to boli dezinformačné médiá, aj z môjho pohľadu rapídne pribudlo tých šíriteľov, hej, proste pribudla tá kvantita, že už to nie sú proste iba tie už v podstate štandardné dezinformačné weby, ktoré všetci poznáme, ale proste naraz sa objavili úplne noví hráči. To áno, na jednu stranu boli aj ľudia ako napríklad Soňa Peková, keď jej príbeh bol trošku komplikovanejší, ale takým novým fenoménom sú proste úplne neznámi ľudia na Facebooku, ktorí proste vypustia nejakú historku a napríklad to je proste iba jedna historka, viac sa im nikdy nepodarí už znovu ovládnuť ten Facebook a to sú ako bežný príbeh hoaxu počas covidu je taký, že proste niekto napíše na Facebook, že ja mám známu, ona má kolegyňu a tá kolegyňa nebola na testoch, ale prišiel jej výsledok, že je pozitívny. Hej? A dôkaz, že tie testy, alebo že celé to je proste podvod. Dá to na Facebook a tisíce ľudí to zdieľajú. Hej? Alebo nejaká pani napíše, ja mám známu, jej príbuzná zomrela na, neviem, cirhózu pečene, do úmrtného listu je napísali ten COVID, hej? Zase tisíce ľudí to zdieľajú. Že toto proste rapidne pribudlo hoaxov na báze jedna pani povedala. Hej, doslova, jedna pani povedala. Čo sa týka pani Pekovej, tá v podstate, ja som počul ten prvý rozhovor, ktorý vtedy rezonoval tými sociálnymi sieťami, to bolo v marci, keď ona poskytla rozhovor pre TA3. V môjho pohľadu vtedy ten rozhovor ešte bol relatívne, v podstate, ja som voči nemu nemal žiadne veľké výhrady, pretože ona vtedy sa hlavne blísla takouto svojou teóriou, že ten COVID je umelo vyrobený v laboratóriu. Ale napríklad odmietla nejaké tvrdenia, čo napríklad aj Luboš Blaha tu podsúval, že to je biologická zbraň. Ona mala tézu, že môže to byť skôr akože náhodný únik, hej, z nejakého čínskeho laboratória. V tej dobe mne to prišlo ako ešte stále akože legitímna hypotéza, pretože ona vtedy nebola jediná, ktorá si nebola istá tým prírodným pôvodom COVIDu. A z môjho pohľadu ten väčší problém nastal neskôr, keď ona sa začala púšťať už do takých tém, ako je očkovanie. Keď ona začala z brucha rozprávať o tom, že tie vakcíny nebudú fungovať a že proste Boh vie, čo to urobí s nami za 10 rokov, bez toho, aby ona vôbec mala možnosti tie vakcíny nejak detailne študovať. Že proste z môjho pohľadu ona sa stala problematická, že vo chvíli, keď začala úplne z brucha spochybňovať akože očkovanie, čo proste podľa teda najväčších hlav, ktoré tu máme, jednoducho je naša jediná záchrana očkovanie. Hej, takže vtedy už z môjho pohľadu začala byť viac problematická, keď sa pustila do toho téma očkovanie. Začalo vás si spochybňovať bez nejakých akože naozaj relevantných podkladov.
Ja som smeroval skôr k tomu, že napríklad u nás, keď som hovoril o tých ľuďoch, čo majú MUDr. Predmenom, napríklad doktor Bukovský, je ako keby na tej hranici toho, že zároveň môže dávať pre mnohých ľudí aj nejaké zmysluplné výživové rady, ale na druhej strane aj s pochybňovaním iných vedeckých autorít môže zhoršovať tú situáciu. Ako to vyzerá vlastne v tejto takej šedej zóne? Ako to napríklad vidíš ty? Myslíš, napokon doktor Bukovský dostal priestor aj v slovenskej televízii, v relácii Do kríža bol vlastne braný ako jeden z tých, ktorí majú dostávať slovo. Ako to vidíš ty v tejto šedej zóne? To znamená ľudia, ktorí priamo nie sú konšpirátori, ale nejakým spôsobom spochybňujú iné vedecké autority. Akú úlohu oni zohrávali počas tej pandémie?
Uh-huh. Áno, toto je vlastne ako ďalší fenomén, ktorý vlastne súvisí s tým, čo vlastne sme hovorili aj predtým, že tá scéna sa stala akože značne neprehľadnou. Aj v tom zmysle, že napríklad pred COVIDom, keď prišla do úvahy téma očkovania, tak v podstate toto bolo ako jasne rozdelené, že ja teda neviem, že by bol nejaký lekár alebo nejaký význačný lekár, ktorý by spochybňoval očkovanie. Aj proste toto bolo, že šarlatáni versus lekári. COVID ako to trošku posunulo, že vlastne sa objavili ľudia aj s titulom ako MUDr., ktorí vlastne začali spochybňovať závažnosť tej pandémie. A teraz ako nehovorím iba o Igorovi Bukovskom, ale proste v Česku boli také virálne videá, vlastne on je politik, ale je to vlastne bývalý dlhoročný onkolog, Žaloudík sa volá, vlastne on tiež ako vyzval na vlastne zľahčovanie tých opatrení a podobne. Takže naozaj už vlastne sú aj lekári, ktorí nejakým spôsobom možno spochybňujú trošku závažnosť toho covidu. Konkrétne, čo sa týka Igora Bukovského, tak zase, samozrejme, ja nie som lekár, takže ja si nedovolím polemizovať priamo s Igorom Bukovským. Ja iba vlastne popíšem fakty, že keď Igor Bukovský vtedy v auguste mal takéto video, kde vlastne hovoril ešte s iným onkológom, alebo teda výstup z toho videa, jeden z tých výstupov bolo, že teda ten COVID je v podstate taká akože banálnejšia choroba, tak jednoducho my sme vtedy oslovili 6 iných odborníkov, hej, lekárov, epidemiológov, virológov a tí tvrdili niečo iné než Igor Bukovský. Jako v prípade tej závažnosti toho chorobu. Takže ja nebudem spochybňovať Bukovský, iba budem hovoriť, že proste ľudia, ktorí sa reálne venujú vírusovým ochoreniam, tedy tvrdili niečo iné než Igor Bukovský. Na druhej strane, môj obľúbené klišé novinárske je, že svet je komplikovaný. Ja si proste občas počúvam tie videá Igora Bukovského a jednoducho, pokiaľ on vyložený nezľahčuje ten COVID, tak zase on vlastne propaguje vitamíny, hej, alebo tú zdravú výživu, alebo boj proti obezite. To v podstate ako to môže byť ako de facto ku prospechu veci. Hej, že, poviem, pokiaľ, z môjho pohľadu, pokiaľ on sa nepúšťa do spochybňovania závažnosti covidu, to je proste v rozpore s tým, čo vraj iní lekári a vedci, tak ako Igora Bukovského by som rozhodne nehádzal do rovnakej vlny ako napríklad niektorých iných ľudí z tejto scény.
Tá pandémia za ten rok mala nejaký priebeh. Hovoríme, že my máme teraz tú druhú vlnu. Najdú sa aj takí, ktorí hovoria, že vlastne my sme ani tú prvú vlnu nemali, že to, čo sme tu videli na jar, to ani nebol nejaký veľký rozbeh tej epidémie. Takže od nejakého úplného lahučkého, takmer nulového priebehu, keď sa na to pozrieme z pohľadu dnešných dní, kde umiera dvojciferný počet ľudí denne, niekedy aj trojciferný, a vtedy sme za tú jar sme mali dvojciferný počet mŕtvych za 3 mesiace, tak vidíme, že tá situácia sa naozaj výrazne zmenila. Ovplyvnilo to, ako sa hlavne v tých posledných mesiacoch od decembra zmenila a zhoršila neuveriteľne tá epidemická situácia, aj to, ako na ňu reaguje tá konšpiračná scéna, lebo z pohľadu zvonka by to mohlo vyzerať tak, kým sa tu nič nedialo, tak oveľa ľahšie presvedčíte ľudí, že to je chrípočka a že vlastne netreba žiadne opatrenia. Ano. Ale keď ľudia na jednej strane dennodenne čítajú v novinách a dozvedajú sa o počtoch mŕtvych a aj sami na vlastnej koži už poznajú niekoho, kto mal ťažký priebeh. Mnoho ľudí už pozná aj v druhom, treťom slede niekoho, kto na to zomrel. Ovplyvnilo to tú konšpiračnú scénu v tom, že sa im oveľa ťažšie presadzuje so svojimi nebezpečnými a fantasmagorickými hoaxami?
Ovplyvnilo to v tom, že vlastne majú zase iné témy, ale jednoducho vplyv tej konšpiračnej scény je furt rovnaký. Áno, na jeseň jednoducho ten mainstream konšpiračný bol spochybňovanie covidu, hej? Spochybňovanie závažnosti, tvrdenie, že vlastne rúška nefungujú a podobne. Toto trošku ustúpilo. Hej. Máme na to aj nejaké proste také banálne pozorovanie, že keď 17. novembra, hej, bola tá veľká akože demonstrácia, čo vtedy zvolávali Kotlebovci, alebo táto scéna, tak tam proste prišli naozaj tisíce ľudí. Dokonca, myslím, v Medzilaborciach bolo tisíc ľudí, alebo v Michalovciach bolo tisíc ľudí na námestí, čo je naozaj obrovský počet, hej, ľudí, ktorí vlastne odmietali tie opatrenia. Teraz, tento víkend, bola tiež nejaká demonstrácia pred prezidentským palácom, tam boli proste pár desiatok ľudí. Že tuto naozaj ako predstav by taký ten mainstream, ako že poďme proste spochybňovať, že COVID neexistuje. Naopak teraz je ten mainstream to, že vlastne my by sme dávno mohli mať po pandémii, keby sme tu proste konzumovali ivermektín. Takže táto scéna sa posunula do roviny, že už nespochybňuje COVID, ale hovoria, že proste už mohol byť dávno po COVIDe, keby tí skorumpovaní niektorí vedci, hej, alebo niektorí lekári, ktorí tuto sa nechali podplatiť výrobcom remdesivíru, by na to všetkým akože dávali ivermektín. Takže toto je teraz ten hlavný mainstream v tejto konšpiračnej scéne.
Veľkou obavou, ktorá súvisela s konšpiráciami a aj na Slovensku pomerne silnou tou antivaxerskou scénou bolo, že keď už prídu tie vakcíny, tak problém nebude to, že ich nebudeme mať dosť, ale problém bude to, že si ich ľudia nebudú chcieť dať. Robili sa v pravidelných intervaloch prieskumy, ktoré naznačovali, že naozaj je pomerne veľa ľudí, ktorí odmietnú v budúcnosti tú vakcínu. Vyzerá to, že sa to trošku mení. Je to naozaj tak, že tá antivaxerská časť hoaxerov a konšpirátorov trošku slabne s tým, ako vidíme, že tie vakcíny pomáhajú naozaj?
Mám pocit, že áno, v tomto sa to trošku zoslabuje ten vo všeobecnosti to spochybňovať tých vakcín. Hej. Si pamätám ešte pred Vianocami, bol taký veľmi virálne video z Ameriky, kde nejaká zdravotná sestrička po očkovaní omdlela, čo proste lekárovo, že to je proste bežná reakcia nie na vakcínu, ale na injekciu. Tak to vtedy sa proste zase masovo šírilo, že pozrite sa, čo robia tie vakcíny. Tak je to akože a priori spochybňovanie vakcín, už teda v posledných týždňoch nevidím. A zároveň tak ono to áno, súvisí s tým, že tých vakcín je málo, že teraz jednoducho tí, čo sa ako zaočkovať nechcú, tak akože ani, respektíve, že teraz ani tí, čo sa zaočkovať chcú, sa veľa z nich zaočkovať očkovať nemôže. Takže vlastne on to možno nabehne znovu, keď už tých vakcín tu bude dosť a keď to naozaj už aj tí antivaxéri budú mať možnosť sa dať očkovať a vtedy proste sa ukáže, že či teda do toho pôjdu alebo nepôjdu. Hej, teraz ako keby áno, teraz ako nejaké masovné spochybňovanie vakcín nevidím. Maximálne sa teda tam akože ten narratív je, že teda zlé sú tie západné a dobrý je ten Sputnik. Ale akože plošné spochybňovanie očkovanie v posledných týždňoch, hej, akože až tak nevidím. S výnimkou hoaxu, ktorý ja považujem za veľmi nebezpečný, ktorý sa týka vlastne východného Slovenska, kde žiaľ došlo k ako tragickým úmrtiam v jednej DSS-ke v Košiciach a rozšíril sa hoax, že vlastne tí seniori z tej DSS-ky zomreli po očkovaní, čo proste je vyložené proste fáma, je to proste nepravda, tí seniori neboli zaočkovaní, tak toto je jeden z takých nebezpečných hoaxov, ktoré som akože v posledných teda týždňoch videl o tom očkovaní, hej, že vlastne údajne ľudia zomreli po očkovaní, čo v tomto prípade akože bola fáma.
Kým sa dostaneme k tomu Sputniku, je veľmi dôležité, aký postoj k očkovaniu záujmu politici, lebo aj keď dôvera v politiku klesá, stále ešte pre voličov jednotlivých strán je asi dôležité, čo im povedia tí politici, ktorí ich zvolili. Je zaujímavé, že k tomu očkovaniu má veľmi rezervovaný vzťah strana Smer. Robert Fico povedal, že sa nedá zaočkovať a mňa nesmierne prekvapilo, že od vlastne dôležitého slovenského politika môžeme počuť slová, ktoré vyzerajú ako vystrihnuté z nejakých hoaxerských a konšpiračných webov, že vakcíny sú spiknutie farmaloby a vlastne ide iba o peniaze. Je tento postoj k vakcínám pozorovateľný na tých weboch, ktorý sleduješ? Že vakcíny sú vlastne spiknutie farmafíriem, ktoré chcú iba zarobiť?
Jasné, to je vo všeobecnosti na tých šarlatanských weboch. Tam bežne ako tlačia ten narratív, že proste biznis farmafíriem a ako treba iba nejaké prírodné produkty. Čo sa napríklad politikov týka, ja som zvedavý, do akej miery naozaj tie názory politikov budú akože určujúce. Ja si skoro myslím, že pre tých ľudí bude skoro rozhodujúce to, čo oni uvidia vo svojom okolí. Mm-hmm. Je to, že keď proste akože človek z ich okolia, napríklad učiteľ sa nechá zaočkovať a videli od neho, že je to v poriadku, tak to si myslím, že to bude mať väčší vplyv na to rozhodovanie, než teda, čo hovoria politici. No, a áno, tak ako to, že farmafirmy túto presne pretlačujú vakcíny, to je klasika, no, že skôr teraz akože ten narratív s farmafirmami ja viac vidím pri tom Ivermectine. Je, že proste zlé farmafirmy túto pretlačujú ten Remdesivir, pretože hej, a v skutočnosti by nám oveľa viacej pomohol ten násobne vlastnejší Ivermectin.
Kým sa dostaneme k tomu Sputniku s tým Ivermectinom, je opäť zvláštna situácia, lebo je veľa rôznych a viac či menej dôveryhodných štúdií. Tam, keď človek sleduje tie diskusie, tak ako pri mnohých otázkach sa ľudia ohadzujú na Google nájdenými štúdiami. Ale je zvláštne, že ani medzi lekármi, ktorí ho použili, vlastne v tejto chvíli nevládne nejaká zhoda. My sme, vlastne Slovenské ministerstvo zdravotníctva povolilo používať ten Ivermectin a už sa aj používa v tých slovenských nemocniciach, takže by sme mali mať nejaké dôkazy a nejaké klinické prípady toho, ako ten Ivermectin funguje, ale zďaleka to nie je v tejto chvíli jednoznačné.
Je to tak a práve, keď som to ja spomenul Ivermectin, tak iba prosím vás, aby to bolo jasné, ja nie som lekár a ja neviem, či Ivermectin pomáha alebo nepomáha. Ja môžem iba ako zoskupovať to, čo presne tvrdia ľudia, ktorí pracujú s tým Ivermectinom. Faktom je, že jednoducho Ivermectinu sa chytila konšpiračná scéna. Ešte samo o sebe neznamená, že Ivermectin je podvod. Hej. V žiadnom prípade. Proste vieme, že to je liek, ktorý je ako tu desiatky rokov. A áno, pri tom Ivermectine zatiaľ, že tento týždeň sme presne o tom písali, sme sa pozerali, aké sú tie skúsenosti. Zase platí to moje novinárske klišé, že proste svet je komplikovaný. Hej? Konkrétne. Ja som proste obvolával nemocnice. Zatiaľ tie nemocnice, ktoré poskytli mi nejaké vyjadrenie, bolo, že podali to 10 pacientom, v Prešove to podali 40 pacientom, hlásia, že nemajú jednoznačné výsledky, že či pomohol alebo nepomohol. Na to vlastne zastancovia Ivermectinu hovoria, že vlastne on, keď už by mal pomôcť, tak by mal pomôcť vlastne v tej prvej fáze. Hej, vlastne hneď ako človek chytí ten COVID, tak vtedy, aby si dal ten Ivermectin a zabrániť to vlastne rozmnožovanie toho vírusu. Takže volal som s dvomi lekárkami, jedna internistka mi hovorila, že mala 7 ľudí, ktorí si ten ivermektin zadovážili, niektorí si ho vlastne dali hneď prvý týždeň po tom pozitívnom PCR teste. Ona hovorí, že ani jednému z tých pacientov reálne nezabral, ale potom mu zabral iný typ liečby. Ja som hovoril s jednou všeobecnou lekárkou z Petržalky, tá hovorí, že mala dokonca 40 pacientov, každý si dal ivermektin z jej pohľadu, to chcem vás zdôrazniť, v kombinácii s inými proste vitamínmi alebo s inou liečbou, ona sa hovorí ako, že lekárka číslo 2, že proste jej zabral. Hej, taká je proste aktuálna situácia, že ako keby v tomto sú to proste tie skúsenosti tých lekárov rôzne, takže tak a nevieme jednoznačne povedať jednoznačne, či je to ten game changer alebo nie je to ten game changer. Iba hovorím, že proste no, akože jeden lekár hovorí A, druhý lekár hovorí B. A obaja môžu byť proste akože rešpektovaní a seriózni lekári.
Ale zatiaľ to nevyzerá na to, nemôžeme s istotou povedať, ak pristupujeme k tomu, že vyznávame medicínu založenú na dôkazoch, že by teda prišiel zázračný liek, ktorý každého ochráni pred tou chorobou. V tej situácii zatiaľ nie sme, pretože to je vlastne ten názor, ak sa to dá vôbec nazvať názorom, ktorý šíria tí konšpirátori, že ivermektín je tá silver bullet, tá strieborná guľka, ktorá zničí COVID. Zatiaľ to tak nevyzerá. Ale poďme... Ano. No, ak chceš niečo dodať, dodaj.
No, ako aj tí zastancovia toho ivermektínu, a teraz dôrazňujem z radou tých lekárov, hovoria, že áno, ako to nie je proste, ako to konštatoval napríklad docent Firmen, ktorý bol jeden z tých zastancov toho ivermektínu, že to nie je akože živá voda z rozprávky, hej, to sú teraz ako jeho slova, ale akože z pohľadu zastancov tých toho ivermektínu, zúrazne z pohľadu zastancov z radou lekárov, hovorí, že ten ivermektín môže pomôcť akože zmierniť ten priebeh toho COVID-u. To znamená, že pacient, ktorý by dnes musel skončiť v nemocnici na kyslíku, tak možno mu ten ivermektín môže pomôcť, aby v tej nemocnici neskončil. Hovorím, iní lekári hovoria, že majú pacienta, ktorý to prál už od začiatku, stejne v tej nemocnici skončil. Na druhej strane, ako ten ivermektín je legálne dostupný v Rakúsku, v Nemecku, a v Nemecku proste stále majú mŕtvych na COVID, hej? Napriek tomu, že ten ivermektín tam majú akože roky dostupný, tak neviem, či tí Nemci sú takí hlúpi, alebo neviem, si to inak vysvetliť, ale proste v krajinách, kde proste ivermektín je, tak tiež tam ľudia zomierajú stále na COVID.
Je zvláštne, ako tá podľa mňa prirodzená ľudská potreba z očí v oči takejto obrovskej zdravotnej kríze hľadať nejakú živú vodu alebo tú striebornú guľku, ako sa postupne menila od toho, že teplá voda, potom bromexín a teraz chvíľočku to bol napríklad chloroquín, ktorý dokonca odporúčal vo svojich prejavoch aj už, chvála Bohu, odídúši prezident Trump, ale aspoň je vidno, že od nejakých naozaj úplne hlúpostí typu teplá voda alebo pite bromexin s borovičkou sa to posúva aspoň k nejakým, že naozaj liekom, a od úplných blbostí tí ľudia aspoň hľadajú nejaké dôkazy nejakými štúdiami. Že to je aspoň trošku pozitívny posun. Aspoň ja to tak vnímam.
Áno, ako ja si nemyslím, že by ivermektín bol akože škodlivý, hej, v tom, jednoducho, keď niekto neverí, že rúška fungujú, tak áno, ohrozuje seba a okolie. Keď niekto proste má pocit a úplne oprávnený, že proste ivermektín je dobrý liek, dá si ho, tak neviem o nejakom prípade, že by človek si tým zhoršil zdravotný stav, a teraz hoviem, ale ako ja mám limitované znalosti o tomto. Viem iba teda o prípadoch, kedy ľudia pojedli ten ivermektín pre vtákov a teda skončili v nemocnici, ale teda akože toho humánneho ivermektínu tam si myslím, že teda oveľa menšie riziko, než keď mu človek ako keby sa na neho spoláhne, než teda, keď uverí fámam o tom, že nemá nosiť rúška, alebo že teda COVID neexistuje.
Nejaký bezpečnostný alebo geopolitický rozmer tá pandémia mala od začiatku, veď napokon ty si to spomínal, hneď na začiatku sa objavilo, že Európska únia nám nepomáha a tí, kto nám pomáhajú, sú Číňania a Rusi. Na začiatku to boli predovšetkým Číňania a to sa tak trošku vrátilo teraz v poslednom období, keď napokon aj slovenská vláda prišla s tým, predovšetkým Igor Matovič, že ďalším spôsobom, ako sa dostať z tejto neuveriteľne zlej situácie, bude, keď nakúpime a dostaneme, získame z Ruska ich vakcínu Sputnik. Mňa by zaujímalo, keď si ty sledoval tie konšpiračné weby. Pre ľudí, ktorí boli dlho antivaxery a teraz vlastne musia priznať a písať o tom, že si máme dať vakcínu Sputnik, to musí byť trošku komplikovaná situácia v ich hlave. Ako sa s tým vyrovnávajú?
Úplne súhlasím, je to teda ako značný diskomfort, že čo má robiť človek, ktorý má rád Rusko, ale nemá rád vakcíny. Hej? Ako za mňa to vystihol opäť klasik Luboš Blaha v jednom statuse, kde vlastne urobil status, kde vlastne nakýdal na všetkých, ktorí vlastne spochybňujú Sputnik, úplne na všetkých, povypisoval, ako je ten Sputnik proste kvalitný, ako všetci hovoria, že je kvalitný, ako štúdia v Lancete hovoria, že je kvalitný, a potom tam dopísal, že on sa tým aj tak zaočkovať nedá. Hej. Tak toto ako z môjho pohľadu ako celkom vystihuje túto scénu, podobne neviem, Andrej Danko, tiež tu proste loboval niekoľko týždňov za to, aby Matovič začal s tými Rusmi rokovať, že on mu pomôže jeho kontaktami. Aj on povedal, že sa tým zaočkovať nedá. No, tak majú ten diskomfort. Čo som si všimol na tej dezinfo scéne, tak oni skôr stále zostávajú u toho, že keď sa čokoľvek negatívne šustne okolo západnej vakcíny, tak to okamžite je téma. Hej, alebo proste kritizujú tých, ktorí kritizujú Sputnik. Toto je proste akože ich línia, ale že by priamo akože nejakým spôsobom vyzývali, že poďte sa dať zaočkovať, do toho sa nepúšťajú.
Jednou z vecí, ktorú priniesla pandémia, je fakt, že sa do médií oveľa intenzívnejšie a častejšie dostávajú odborníci. Pandémia má svoje vedecké hviezdy. U nás je to napríklad matematik Richard Kollár, ktorý permanentne vystupuje v rôznych médiách. Vznikli rôzne aktivistické stránky expertov, ako napríklad Dáta bez pátosu. Mohlo by sa zdať, že jedným z pozitívnych dôsledkov tej pandémie by mohlo byť, že v médiách dostávajú a budú dostávať väčší priestor vedci a odborníci. Z čoho by mohlo vyplývať, že by to mohlo oslabiť tú nevedeckú a hoaxerskú dezinfoscénu? Keby si mal povedať, že či tá pandémia tej scéne, aj na základe toho všetkého, čo sme hovorili, že najskôr spochybňovali tú chorobu a teraz sa ukazuje, že je naozaj nebezpečná, smrteľná, aj na základe toho, že najskôr hovorili, že vakcíny nie a teraz musia povedať, že Sputnik je vlastne super. Myslíš, že ich to oslabí? Aj vzhľadom na to, že vedci dostávali oveľa viac priestoru a majú oveľa väčšie slovo?
Neviem, či oslabí, lebo hovorím, konšpiračná scéna je veľmi flexibilná, hovorím, ako oni dokážu z toho, že vakcína, alebo ako z pózy, že COVID nefunguje, za pár týždňov preskočiť do pózy, že COVID nie je hrozba, preskočiť do pózy, že COVID je hrozba, ale proste je to hrozba len preto, že nám tu zatajú nejaké zázračné lieky, takže v tomto oni sú veľmi flexibilní. Čo ale, a to s tebou súhlasím, čo vlastne priniesla tá pandémia a v tomto prípade áno, akože nejaké maličké šťastie v tom obrovskom nešťastí, že naozaj vedcov je viacej vidieť, ľudia ich proste viacej rozoznávajú, čo zároveň znamená, že na tých sociálnych sieťach je viacej obsahu, ktorý vlastne pochádza od vedcov. Či už tak, že tí vedci sami, niektorí sú na tých sociálnych sieťach, napríklad Pavel Čekán, niektorí lekári sú na tých sociálnych sieťach, a nemyslím teda iba Igora Bukovského, ale napríklad, myslím si, že primár Kulkovský z Považskej Bystrice, je tam vlastne má stránku, ktorú tiež sleduje niekoľko tisíc ľudí, že vlastne je na sociálnych sieťach viacej obsahu z týchto, z môjho pohľadu, akože overených zdrojov. Takže toto je ako v istom zmysle akože posun, že naozaj ten Facebook už nie je ovládaný iba tými šarlatánmi, že proste na tom Facebooku pribudlo obsahu, ktorý pochádza reálne z tých vedcov, buďže to priamo tí vedci na tom Facebooku sami akože dávajú, sami, alebo proste akože médiá citujú tých vedcov a to sa potom šíri tými sociálnymi sieťami. Takže v tomto je určite posun, že vlastne vedci viacej prenikli na sociálne siete alebo ten ich obsah.
Čo môže byť pozitívne? Už sa pomaličky blížime k záveru, ja začínam a končím vždycky osobne. Povedz mi, Vlado, že čo najviac na tvojom pohľade na tú robotu, ktorú robíš, zmenila pandémia a potom ešte povedz, že na čo sa najviac tešíš po tej pandémii?
Čo sa týka mojej osobnej akože práce, tak ja okrem iného evidujem aj to, že ľudia majú väčší záujem o túto tému, akože hoaxov a dezinformácií. Vidím to aj hovorím sám na svojom vlastnom profile, že možno aj teda mňa začali, možno niektorí iní ľudia aj vnímať, že sa trošku tomu venujem, že v podstate každý deň mi píšu ľudia, neznámi, ktorí ma buď upozorňujú na nejaký hoax, hej, alebo tam ma pýtajú, že ich príbuzný mama niečo zdieľa, že vlastne čo si o tom myslím a podobne. Že proste ja vo svojej anekdotickej alebo bubline proste sledujem väčší záujem, hej, povedom tak akože hlúpo našej bubliny o ten fenomén hoaxov, takže toto sa akože zmenilo, že myslím si, že väčší záujem o ten fenomén hoaxov aj viac sa o tom proste rozpráva aj na tej štátnej úrovni. Nový policajný prezident, ako toto je téma, ktorú on komunikuje. Ja neviem, či teda dostane to iba o tej komunikácii, ale proste on hovorí, že polícia by mala viacej bojovať proti tým hoaxom, čo vlastne tu doteraz ako nebolo. No a na čo sa teším? Ja sa v novinárčine okrem iného venujem témam, ako sú vojenské nákupy, železnice, hej, vláčiky. Toto ma baví. Teraz ako o tom moc nepíšem, aj preto, že jednoducho ľudia vlakmi necestujú. Takže áno, ako ja sa budem tešiť na to, keď budem zase v piatok si môcť napísať článok o vlakoch, hej, a ľudí to bude baviť, pretože bude ako téma znovu akože železnica, hej.
Tak ti želám, aby si sa čo najskôr mohol vlakom vybrať niekde ďaleko za hranice bez strachu, že sa nakazíš covidom. Ďakujem, že si našiel čas a keďže téma, ktorej sa venuješ a nie je to len dezinfoscéna, je určite zaujímavá aj pre poslucháčov našich podcastov, som si úplne istý, že sa ešte niekedy v podcastoch Denníka N budeme počuť. Ďakujem, že si tu bol.
Ďakujem aj za ten záujem, aj za posluch.